μας του Άλντο που θέλει να ασχοληθούμε με τους νεκρούς και το μάθημα θα είναι περί των νεκρών. Θα το ξεκινήσουμε έτσι ώστε να έχουμε μια αρχή και μια συνέχεια, ώστε να μπορεί, ας πούμε, όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα να το πάρει από την αρχή και ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο Θήτα. Θα διαβάσουμε από το 27 εδάφιο μέχρι και το 28, 27 και 28 εδάφιο από την επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο Θήτα. Σελίδα 1065. Το εδάφιο 27 μέχρι και 28. Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτών δια σωτηρία. Και αυτό είναι το εδάφιο, αδελφοί, που μας οριοθετεί τη διαδικασία πάνω στους νεκρούς. Αυτό είναι το εδάφιο που καλό είναι να πατήσουμε πάνω σε αυτό σαν χριστιανοί, γιατί από εκεί μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Και καθώς είναι, το καθώς είναι σημαίνει ότι υπάρχει μια απόφαση ηλυμένη από το Θεό. Δηλαδή έχει πάρθει από το Θεό η απόφαση αυτή και η απόφαση αυτή έχει ξεκινήσει από την γένεση, αδελφοί, και θα το διαβάσουμε λίγο. Έχει ξεκινήσει από τη γένεση και είναι η απόφαση που πήρε ο Θεός για τον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάει και γι' αυτό λέει καθώς είναι αποφασισμένο. Σελίδα 3, στη γένεση. Για να δούμε γιατί το λέει αυτό. Γιατί από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα, δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος, γιατί τον άνθρωπο τον έκανε άρσεν και θήλη. Καμιά φορά κάνουμε πλάκα, οι γυναίκες λέει είναι ο καλύτερος βοηθός του ανθρώπου. Αλλά άνθρωπος είναι και γυναίκα. Είναι άνθρωπος. Έχει φτιάξει τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη λέει έφτιαξαν αυτούς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ίδια μοίρα και την ίδια λογική απέναντι στον Θεό. Δεν έχει διαφορά δηλαδή. Και του λέει ο Θεός του Αδάμ στο 19 εδάφιο, στη σελίδα 3, στη γένεση του κεφαλαίου γάμα: «Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτο σου, έως σου επιστρέψεις εις τη γη την οποία ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Και εδώ είναι η απόφαση του Θεού. Και γι' αυτό λέει το εδάφιο «και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους». Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Η απόφαση δεν πάρθηκε από το Θεό έτσι επειδή ήθελε να μας ταλαιπωρήσει και μας δημιούργησε για να μας πάει στο θάνατο και να μας πάει στη φθορά. Η απόφαση του Θεού ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο και να τον έχει κοντά του για να μπορεί να έχει την παρέα του, την αγάπη του, τη φροντίδα του, να μπορεί να τον φροντίζει και μάλιστα του έχει φτιάξει ένα ωραίο μέρος εκεί, χωρίς κόπο, χωρίς κούραση. Νομίζετε ότι αυτό που νιώθουμε κάθε φορά που ξυπνάμε να πάμε στη δουλειά ή που είμαστε ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, ιδρωμένοι είναι απλό? Όχι, αδελφοί, είναι κατάρα. Δεν είναι στον άνθρωπο να ταλαιπωριέται έτσι, ούτε στον άνθρωπο να τρέφεται με τον ιδρώτα του προσώπου του. Είναι κατάρα αυτό. Ο άνθρωπος ήταν φτιαγμένος από το Θεό να έχει καλή σχέση με τον Θεό και να μπορεί να τροφοδοτείται και η ευλογία του και το σώμα του και η ψυχή του από τον ίδιο το Θεό. Αλλά όταν ήρθε η αμαρτία, αδελφοί, και η αμαρτία έφερε το θάνατο, ο θάνατος δηλαδή ήρθε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από την αμαρτία, ο Θεός αποφάσισε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φθαρεί. Γιατί? Για να ξαναγεννηθεί. Δηλαδή πρέπει αυτό να πεθάνει για να ξαναγεννηθεί. Και αυτό θα το δούμε στα επόμενα μαθήματα. Αλλά το ξεκινάμε τώρα από εδώ για να καταλάβουμε τη διαδρομή του ανθρώπου και πώς οδηγείται στο θάνατο και μετά στην αιώνια ζωή. Και καθώς λοιπόν είναι αποφασισμένο, αποφασίστηκε από τον Θεό. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Καμιά φορά ο άνθρωπος παίρνει μόνος του τη ζωή του στα χέρια του. Δεν μπορεί να την πάρει τη ζωή του στα χέρια του ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να αποφασίσεις αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να αποφασίσεις αν θα ζήσεις λίγες μέρες παραπάνω ή θα ελαττώσεις τη ζωή σου για λίγες μέρες νωρίτερα. Δεν μπορείς. Και γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αυτοκτονεί, δεν έχει να κάνει με τη βασιλεία των ουρανών. Θα πάει στην κρίση ο άνθρωπος αυτός. Γιατί παίρνει στα χέρια του τη ζωή του. Είναι σαν να θανατώνεις έναν άνθρωπο. Το ίδιο είναι σαν να θανατώνεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό λέει, την απόφαση αυτή του θανάτου την έχει πάρει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώπους. Γιατί έχει δημιουργήσει και πνεύματα, που είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα οποία όμως έχουν μια μεγάλη, θα έλεγα αρχικά ευλογία, αλλά και μεγάλη κατάρα. Εμείς ευτυχώς που γίναμε άνθρωποι και είμαστε εφθαρτοί, ευτυχώς. Και το λέω ευτυχώς με την ανθρώπινη λογική, γιατί για μας δεν υπάρχει τύχη, είναι συγκυρίες όλα αυτά και τα μετέτρεψε ο Θεός σε ευλογία στο τέλος. Αλλά καλά που είμαστε άνθρωποι, γιατί τα πνεύματα τα εν της επουρανής, τα οποία δημιούργησε ο Θεός αθάνατα, δεν μπορούν πλέον να πεθάνουν, δεν έχουν δυνατότητα να ξαναδημιουργήσουν, να επαναλάβουν τη διαδικασία της ζωής τους, όπως έχουμε δυνατότητα εμείς. Και με το που κάνανε την αμαρτία, πλέον μετά είναι η κρίση του Θεού πάνω σε αυτή την αμαρτία. Δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής, ενώ ο άνθρωπος έχει δικαίωμα επιστροφής, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, άπαξ είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους να πεθάνουν μία φορά. Και το λέω έτσι γιατί το εδάφιο αυτό καλύπτει πολλές ανάγκες. Την απόφαση του θανάτου την παίρνει ο Θεός. Ποιος αποφασίζει για το πότε θα πεθάνεις, ποιος θα πεθάνει, ποια χρονιά θα πεθάνει. Ποιος τα αποφασίζει, ο Θεός, αδελφοί. Και καλά κάνει και δεν μας λέει τίποτα. Και δεν μας λέει πότε θα πεθάνουμε, γιατί αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σαν γνώση. Δεν θα μπορούσες να διαχειριστείς, εάν σου λέγει ο Θεός ότι μετά από δύο μέρες πεθαίνεις. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο άνθρωπος, το θάνατο. Θέλει να τον αφήσει ο Θεός ελεύθερο να ζήσει. Την απόφαση την κρατάει στα χέρια του. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε το Θεό, αδελφοί. Να τον εμπιστευόμαστε σαν αγαθό δημιουργό, σαν έναν δημιουργό ο οποίος μπορεί να αποφασίσει σωστά για μας. Και γι' αυτό λέει, και καθώς είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους, άπαξ, μία φορά να πεθάνουν. Έρχεται τώρα, έρχονται κάποιες διδασκαλίες και λέει, και λένε ότι οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να καλυτερέψουν τη ζωή τους, μπορούν να πεθάνουν πολλές φορές. Ζεις, ξαναγεννιέσαι, ξαναπεθαίνεις, ο ίδιος άνθρωπος, ξαναγεννιέται, ξαναπεθαίνει, ξαναγεννιέται, ξαναπεθαίνει και μετά τελειοποιείται. Και μπορεί αντί να έρθει σε μορφή ανθρώπου, να έρθει σε μια μορφή ζώου ή μπορεί να έρθει σε μια άλλη μορφή, είναι η μετεμψύχωση, Δηλαδή η ψυχή σου μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο και καλυτερεύει σαν άνθρωπος ώστε κάποια στιγμή να φτάσει στην τελειότητα. Ο λόγος όμως του Θεού για τους χριστιανούς το αρνείται αυτό. Ο χριστιανός πρέπει να πιστέψει ότι από τη στιγμή που γεννήθηκες, μία φορά γεννήθηκες, μία φορά πέθανες, έπειτα η επόμενη σου κίνηση είναι να περιμένεις την κρίση. Και κρίση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πας στην κόλαση. Κρίση σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει πλέον ο Θεός σε ποια μεριά θα πας. Ανάλογα με την απόφαση που ήδη πήρες εσύ. Δεν αποφασίζει από μόνος του. Εγώ λέει δεν σας κρίνω. Υπάρχει ο λόγος τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του πώς θέλει να κριθεί. Εάν θα κριθεί σύμφωνα με τον νόμο, με τη συνείδησή του, με τα έργα του, με τις πράξεις του, είτε με τη χάρη. Εμείς αποφασίσαμε σήμερα που είμαστε εδώ, αδελφοί, να κριθούμε με τη χάρη. Γιατί μας συμφέρει. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αποφασίζει από μόνος του. Μας έχει δώσει δικαίωμα. Αλλά αυτό θα γίνει, λέει, μία φορά άπαξ της ανθρώπης να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Και σου δίνει κατευθείαν αυτό το εδάφιο ότι υπάρχει και μετά. Γιατί μερικοί σταματάνε εδώ. Άπαξ της ανθρώπης να αποθάνωση. Να φάμε και να πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος σταματήσει εκεί, δηλαδή στο πρώτο, να πεθάνω, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μετά. Δεν έχει ελπίδα για μετά. Αλλά το εδάφιο αυτό σε πηγαίνει και στο μετά. Μετά δε τούτο, δηλαδή μετά το θάνατο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, υπάρχει διαδικασία, εξέλιξη μετά το θάνατο, υπάρχει ιστορία μετά το θάνατο. Πέθανε ο άνθρωπος, μετά τι έγινε? Μετά δε τούτο, λέει, είναι κρίσης. Άρα ο άνθρωπος με το που πεθαίνει άπαξ και είναι αποφασισμένο από το Θεό πότε θα φύγει, ο Θεός το αποφασίζει, μετά δε τούτο, μετά από αυτή την θανατική ποινή, δηλαδή το θάνατο, μετά είναι κρίσης. Όταν λοιπόν λέει ότι μετά το θάνατο είναι κρίσης, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να κανονίσει τίποτα πλέον. Είναι στα χέρια του Θεού η κρίση. Ο Θεός έχει στα χέρια του την κρίση του καθενός από μας. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε κανέναν από αυτούς που έχουν φύγει και έχουν πεθάνει και μετά περιμένουν την κρίση του Θεού. Δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ, ούτε να κανονίσω το τι θα γίνει στη ζωή του. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Κρίνομαι όσο είμαι εν ζωή, τόσο για τον εαυτό μου όσο και για τους άλλους, αλλά μετά το θάνατο η κρίση ανήκει στο Θεό, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν ο πλούσιος, ο άφρον πλούσιος, γιατί αδελφοί υπήρχε ένας άφρον πλούσιος που τον φέρνει ο Ιησούς στην παραβολή του, είπε μέσα στην καρδιά του, ευτύχησαν λέει τα χωράφια μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα φτιάξω λέει αποθήκες και θα γεμίσω τις αποθήκες μου και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή μου έχεις πολλά, διέτη πολλά, φάε, πίε και εφραίνου. Και αυτή είναι η λογική του ανθρώπου, η κοσμική αδελφή. Γιατί λέει ας φάμε και ας πιούμε. Δηλαδή να χαρούμε εδώ, να χαρεί η ψυχή μας, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα γίνει μετά, κάνει πολλά λάθη αδελφοί. Δηλαδή δεν έχει ελπίδα για το μετά το θάνατο. Ο χριστιανός όμως έχει ελπίδα για μετά το θάνατο. Και ξέρει ότι ό,τι αποφασίσει από εδώ, την ίδια απόφαση θα πάρει και ο Θεός όταν θα τον συναντήσει. Αν έχει αποφασίσει να είναι μαζί με τον Θεό, ο Θεός δεν θα τον εκβάλει έξω. Αν όμως έχει αποφασίσει να είναι μακριά από τον Θεό, τότε ο Θεός θα του πει, παιδί μου, είπα για πέ μου. Δεν σε γνωρίζω, δεν σε ξέρω, δεν είσαι δικός μου, δεν ήθελες ποτέ να είσαι δικός μου, δεν αγάπησες την αλήθεια, δεν αγάπησες τον Θεό, μίσησες τον Θεό, μίσησες την αλήθεια και αγάπησες το ψέμα και το διάβολο. Να πας λοιπόν με εκείνον που αγαπάς και σου αρέσει. Και γι' αυτό λέει ότι η κόλαση είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τις αγγέλεις αυτού. Αλλά εκεί πέρα θα πάνε και όσοι αγαπάνε και αυτόν, ναι. Δηλαδή όσοι είναι μαζί του, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει στο επόμενο, στο 28, ούτω λέει και ο Χριστός, και επειδή τώρα μιλάει για τους νεκρούς και αν έμενε στην ανθρώπινη δυνατότητα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ελπίδα. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να συνειδητοποιήσει ότι έχει δυνατότητες μετά το θάνατο. Αλλά ήρθε κάποιος ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια πάνω σε αυτό. Και μας έδωσε οδηγία και μας έδωσε κατεύθυνση. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και λέει ούτω, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο και ο Χριστός, επειδή σαν άνθρωπος ήρθε, άπαξ προσφερθείς. Προσφέρθηκε μία φορά. Ξέρετε, ο Χριστός δεν μπορεί να ξαναπεθάνει. Ο Χριστός πέθανε μία φορά. Και δεν είναι ότι επειδή ήταν τέλειος δεν μπορεί να ξαναπεθάνει. Δηλαδή, εάν δεν ήταν τέλειος θα μπορούσε να ξαναπεθάνει και να ξαναγεννηθεί και να γίνει τέλειος. Αλλά ο Χριστός, επειδή σαν άνθρωπος ήρθε, εκτέλεσε τον νόμο του Θεού. Ότι ο άνθρωπος μία φορά πεθαίνει. Άρα και για τον Χριστό αναφέρεται η λέξη αυτή, άπαξ. Δηλαδή, μία φορά πέθανε ο Ιησούς Χριστός, προσφερθείς, γιατί για να σηκώσει την αμαρτία πολλών. Θα φανεί εκ Δευτέρου, η επόμενη του κίνηση είναι να ξαναφανεί δεύτερη φορά, χωρίς όμως αμαρτία, σε αυτούς που τον προσμένουν για σωτηρία. Ο πρώτος λοιπόν που μπόρεσε και ξέφυγε από το θάνατο ήταν ο Ιησούς Χριστός, γιατί κατάφερε να εκτελέσει όλο το θέλημα του Θεού και να κάνει τα αρεστά ενώπιον του Κυρίου. Και θέλω τώρα για τους νεκρούς να δούμε κάποιες προσωπικότητες, θα έλεγα, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτή τη διαδικασία. Προσωπικότητες που ήταν μαζί με το Θεό και να δούμε την πορεία τους και την μετέπειτα κατάστασή τους μετά το θάνατο. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα μία προσωπικότητα η οποία είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, πνευματικά στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι θέλανε να του μοιάσουνε, όλοι θέλανε να έχουνε την ευλογία του. Και αυτός μετέφερε την αγάπη του για το Θεό όχι μόνο στο παιδί του αλλά και στο εγγόνι του και σε όλους τους υπολείπους. Τη γνώση που είχε για τα πράγματα του Θεού και ο ίδιος την εκμεταλλεύτηκε σωστά, αλλά και τη μετέδωσε και στους άλλους. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι ο Αβραάμ, στη σελίδα 22 στη Γένεση, στο κεφάλαιο ΚΕ. Θα δούμε τρεις βασικές προσωπικότητες και την εξέλιξή τους για να δούμε την πορεία των νεκρών. Βέβαια υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θα επεκταθούμε σε πολλά παραδείγματα, θα επεκταθούμε σε αυτά τα παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν να δέσουμε και το εδάφιο αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος πεθαίνει, μετά είναι κρίσης, Ο Χριστός όμως προσφέρθηκε για να μπορέσει ο άνθρωπος στην κρίση να ξεφύγει και να μπει στο δρόμο του Θεού, στη σωτηρία. Ο Αβραάμ λοιπόν στο εδάφιο 7, στο κεφάλαιο ΚΕ, σελίδα 22 στη Γένεση, μας αναφέρει όχι τη ζωή του αλλά το θάνατό του. Και ταύτα είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ. Μας λέει πόσες μέρες έζησε. Όσα έζησεν έτη 175. 175 χρόνια. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να το φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να φτάσει 175. Εμείς λέμε πάντα να τα κατοστήσεις. Ποτέ δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Αβραάμ ήταν 175. Δηλαδή, εάν του δίνανε μια ευχή, τι θα του λέγανε? Προφανώς θα του λέγανε να τα χιλιάσεις. Γιατί τότε οι παλιοί άνθρωποι φτάνανε μέχρι τα 1000. Ο Μαθουσάλας, ο Αδάμ είχαν δηλαδή, τα ξεπερνάγανε τα 500. Ακόμα και ο Ενόχ μαζί με το Θεό 300 βόλτες έκανε. Και ξεπερνάγανε και τα 500. Γιατί ήταν έτσι ο τρόπος ζωής και η σχέση τους με το Θεό που διατηρούνταν το σώμα τους. Αλλάξαν οι συνθήκες όμως και τώρα πλέον ο άνθρωπος φυσικά είναι 70, ενευρωστία 80, το λέγαμε και με τον πεθερό μου, και κατά χάρη 90. Εάν κάποιος περάσει και τη χάρη, τότε λέμε κάτι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε αδελφούς που έχουν ξεπεράσει και τα 90. Η αδελφή η Πίτσα είναι 92, έτσι μου είπε την άλλη φορά. Ο Θεός να την ευλογήσει και τη βλέπετε ότι έχει κουράγια, παίρνει το λεωφοριάκι, έρχεται στην εκκλησία της και δοξάζει το Θεό, Βέβαια, ξεπέρασε και τη χάρη. Κάτι έκανε ο Θεός. Έκανε μια χάρη, σου λέει: μείνε εδώ πέρα τώρα, να σε χαρώ για λίγο ή να χαρείς την εκκλησία και μετά θα έρθεις. Αλλά 70, 80, 90 εκεί τελειώνει η ζωή του ανθρώπου πλέον. Τότε όμως ήταν 170, 180, 190. Το 100 ήταν σταθερό. Δεν το πέφτανε κάτω από εκεί. Και ακόμα ο Χάλεβο, ο υιός του Ιαφωνή, στα 80 του περίπου, λέει: δεν μαυρίσαν τα μάτια μου. Ο Θεός λέει με έχει φυλάξει και δεν αμαυρώθησαν τα μάτια μου. Δηλαδή εμάς που είμαστε και σε μικρότερη ηλικία, από την κούραση, από την ταλαιπωρία, κάνεις μαύρους κύκλους και θολώνουν και τα μάτια σου, δεν βλέπεις και καλά, χαλάνε και τα μάτια σου και σε κάποια ηλικία λες τώρα τέρμα, τέλειωσε, δεν βλέπω και καλά, γέρασα. Αυτός 80 χρονών και ήθελε να πολεμήσει ακόμα. Μου έχει δώσει ο Θεός, λέει, κουράγια, θα ανέβω το βουνό να το κατακτήσω, δώστε μου, λέει, βουνά να τα κατακτήσω. Ήταν όμως χάρις από το Θεό, Και γι' αυτό λέει ο Αβραάμ ήτανε 175 ετών και ήρθε η ώρα του. Δεν το κανονίζει ο Αβραάμ. Ούτε μπορούσε να το κανονίσει. Ούτε μπορούσε να το διαπραγματευτεί. Και δεν ήθελε και να το διαπραγματευτεί. Αυτό που διαπραγματευόταν ο Αβραάμ είναι όσο καιρό ήταν εδώ, θεωρούσε ότι ήτανε ξένος και πάρικος. Ότι αυτά που είχε νοικιασμένα ήτανε. Του τα είχε δώσει ο Θεός, άντε να τα χαρούμε, άντε να τα ευχαριστηθούμε, ό,τι μας δώσει ο Κύριος, ό,τι απολαύσουμε στον Κύριο κοντά. Και η ελπίδα μας είναι να συναντήσουμε το Θεό. Αυτό έλεγε ο Αβραάμ. Δεν θα πεθάνει ο Αβραάμ που ήταν τόσο κοντά στο Θεό. Πέθανε ο Αβραάμ. Επέτρεψε ο Θεός και πέθανε ο Αβραάμ. Στα 175. Και τι έγινε? Εξέπνευσε. Έχετε δει νεκρό να φεύγει? Κάνει α, και φεύγει. Έτσι είχα δει τον παππού εγώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Και τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά από τον μπαμπά και τον παππού από τη μαμά. Και ήμουνα κοντά τους, δίπλα τους, και κάνουν ένα χαπ και εξέπνευσε. Δηλαδή η τελευταία πνοή. Όσο έχει πνοή ο άνθρωπος, ζει. Με το που θα φύγει και η τελευταία πνοή, εξέπνευσε. Και εκπνεύσας, λέει, άρα σημαίνει ότι είχε φτάσει σε αυτό το σημείο να φύγει και η τελευταία του πνοή, απέθανε ο Αβραάμ. Όταν λοιπόν έφυγε η πνοή, πέθανε. Ταπ. Ένα διαχωριστικό. Ήτανε ζωντανός, το διαχωριστικό, άπαξ της ανθρώπης και πέθανε. Και τι έγινε? Πέθανε, λέει, το διευκρινίζει, εν γύρατι καλό. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι έχουν μια ηλικία και μια πορεία, αλλά τουλάχιστον η ζωή τους να είναι καλή απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, να είναι σε καλό γύρας. Γέρον και πλήρης ημερών. Δηλαδή, είχε συμπληρώσει τις ημέρες του. Και προσετέθη, εδώ είναι η διαφορά μας αδελφοί, και προσετέθη εις των λαών αυτού. Και εδώ θα έλεγε κανείς, μα μέχρι τώρα μας μίλαγε για θάνατο, για ζωή, για γεράματα, ήρθε η ηλικία του, έφυγε και τι έγινε? Και λέει η Γραφή, προστέθηκε, λέει, στο λαό του. Και εδώ είναι ένα παράδοξο. Δηλαδή έφυγε από αυτή τη ζωή και πού πήγε? Πήγε, λέει, σε έναν άλλο λαό. Πού ήταν ο λαός του που προστέθηκε? Δηλαδή ήταν ένας λαός που όσοι φεύγανε πηγαίνανε εκεί? Ναι, υπήρχε ένας λαός διαφορετικός από αυτόν που ζούσε ο Αβραάμ επί της γης, που όταν έφυγε ο Αβραάμ από τη γη πήγε και προστέθηκε ο Αβραάμ. Δηλαδή πήγε και του συνάντησε. Αυτό εννοεί. Πήγε, λέει, και συνάντησε το λαό του. Ποιο λαό του? Αυτόν που είχε ήδη φύγει. Άρα σημαίνει ότι κάπου βρισκόντουσαν αυτοί και προσετέθη στο λαό του. Δηλαδή κάπου πήγε και προσετέθη συν ένας. Καμιά φορά κάνουν έτσι παιχνίδια οι άνθρωποι και λένε, φεύγει ένας, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, ή φεύγει ένας ηθοποιός, ή φεύγει ένας, ξέρω εγώ, θεωρητικά σημαντικός άνθρωπος για την κοινωνία, και λέει μάλλον τους χρειάζεται ο Θεός και κάνει μπάντα πάνω, ή κάνει, ξέρω εγώ, θέατρο, θίασο, ή κάνει, προσθέτει δηλαδή και έναν ακόμα ηθοποιό στο θίασο αυτό. Εδώ όμως λέει για τον Αβραάμ προσετέθη, δηλαδή προστέθηκε στο λαό του. Και ο λαός αυτός ήταν ο λαός που πραγματικά πίστευε στο Θεό, αδελφοί. Ξέρετε, γιατί ο Αβραάμ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε και ξεκίνησε τη διαδικασία της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό σωστά. Την έβαλε στη σωστή βάση. Έγινε η περιτομή, πίστεψε, έγινε η περιτομή, ανάγκασε όλους τους συγγενείς να περιτμηθούν, ανάγκασε τα παιδιά του να κάνουν περιτομή και τους έβαλε όλους και τους έβαλε στη διαδικασία να πιστεύουν σωστά. Αυτός λοιπόν ο Αβραάμ είχε και ένα παιδί. Γέννησε ένα παιδί, μεγάλωσε το παιδί του, ο Ισάκ. Στη γέννηση λοιπόν, στη σελίδα 35, στο κεφάλαιο λάμδα έψιλον, στο 27, γεννιέται το παιδί του Αβραάμ. Πεθαίνει ο Αβραάμ, γεννιέται το παιδί. Η ζωή συνεχίζεται, αδελφοί. Όσο δεν έχουν σταματήσει όλα, η ζωή συνεχίζεται. Και υπάρχει συνέχεια. Ο Αβραάμ λοιπόν γεννάει τον Ισάκ. Μεγαλώνει ο Ισάκ και στο 28 εδάφιο λέει για τον Ισάκ. Και ήσαν ημέρε του Ισάκ 180 έτη. Ο μπαμπάς πέθανε 175 και ο γιος πέθανε 180. 5 χρόνια πιο πολύ. Του έδωσε 5 χρόνια ακόμα. Ο Ισάκ πέθανε 180. Και λέει, και ήσανε η μέρη του Ισάκ 180 χρόνια. Δηλαδή έκανε 180 χρόνια πάνω σε αυτή τη γη και εκπνεύσας ο Ισάκ με την ίδια διαδικασία. Ήρθε η ώρα του. Εκπνεύσας, δηλαδή έφυγε η πνοή του, απέθανε. Πέθανε. Και προσετέθη στο λαόν αυτού. Και αυτός προσετέθη, σύν ακόμα ένας. Γέρον και πλήρης ημερών και έθαψαν αυτόν. Θάψανε δηλαδή το σώμα και προστέθηκε στο λαό του. Ισάβ και Ιακώβ οι αυτού και τα παιδιά του τον θάψανε στο χώμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που είπε ο Θεός, θα είσαι χώμα και στο χώμα θα μπεις. Ο Ισάκ όμως γέννησε και αυτός ένα γιο. Γίνανε τρεις γενιές. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ και τώρα έχουμε και τον Ιακώβ. Και λέει στην γένεση στο 51, στο 33 εδάφιο. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ, στην 51 σελίδα, 33, και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ, παραγγέλων εις τους ιούς αυτού, δηλαδή τελειώνει να κάνει τις παραγγελίες του, ήξερε ότι θα φύγει, προετοιμαζότανε γι' αυτό, και ξέρετε ο Θεός απλά μας προετοιμάζει, δεν μας λέει τη μέρα ή την ώρα, μας κάνει μια προετοιμασία. Έχεις αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει, κάτι θέλει ο Θεός. Την έχεις την αίσθηση. Και κάνεις μια προετοιμασία. Και ο Θεός πάντα σου λέει κάνε μια προετοιμασία. Και κάνει ο άνθρωπος την προετοιμασία του, να μην αφήσει εκκρεμότητες πίσω του. Και λέει, και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους ιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνη και εξέπνευσε κι αυτός. Δηλαδή τα είχε τα πόδια του κάτω και μίλαγε με τα παιδιά του και λέει τώρα φεύγω, τα βάζει τα πόδια πάνω και βγάζει την τελευταία πνοή και φεύγει. Και προσετέθη και αυτός εις τον λαόν αυτού, στο δικό του λαό. Και έρχεται τώρα εδώ, αν κάποιος είναι άπιστος θα έλεγε άντε τελειώσαμε με αυτούς, έχουμε τελειώσει. Έφυγε ο Αβραάμ, έφυγε ο Ισάκ, έφυγε ο Ιακώβ. Ούτε να τους θυμόμαστε τίποτα, δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Κάνανε ό,τι κάνανε και αυτοί στη ζωή τους, πιστέψανε στο Θεό, τέλειωσε. Ίδιο συναπάντημα έχει ο πιστός με τον άπιστο, εάν το δεις έτσι. Δηλαδή και ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ που ταλαιπωρηθήκανε για το Θεό πεθάνανε και οι άλλοι που ήταν κακοί άνθρωποι πεθάνανε και ταφήκανε. Άρα δεν έχει καμία διαφορά. Όμως πάμε να δούμε λίγο, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη, στην 870 σελίδα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. 870 σελίδα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Εμφανίζεται στην διακονία ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έλεγα ήταν ο μόνος γνώστης των πνευματικών. Ακριβώς πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί ήξερε και το πριν και το τώρα και το μετά. Ήξερε δηλαδή τι έχει γίνει, τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει. Είναι αυτός που υπήρχε, που υπάρχει και θα υπάρχει στους αιώνες. Και έρχεται λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπων, οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πιστεύαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι πιστεύανε ότι μπορεί να πιστεύεις στο Θεό, να αγαπάς το Θεό, αλλά μέχρι εκεί, στη ζωή σου. Μετά δεν έχει συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος που πέθανε να ξανααναστηθεί. Τέρμα, τέλειος ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να αναστηθεί, δεν ζει δηλαδή. Χάνει την υπόστασή του. Όμως ο Λόγος του Θεού δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος αφήνει το σώμα του και συνεχίζει να υπάρχει. Μέχρι να έρθει η ώρα που ο Θεός θα τους κρίνει όλους τους ανθρώπους εν δικαιοσύνη. Προσέξτε αυτό το προσθέτω, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος μένει στο ότι ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους και έχει την αίσθηση ότι ο Θεός είναι ένας φοβερός κριτής. Αλλά ο Θεός δεν πρόκειται να κρίνει τους ανθρώπους άδικα, θα τους κρίνει εν δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη δική τους απόφαση. Ο λόγος του ανθρώπου είναι αυτός που θα τον κρίνει. Θα κριθείς, λέει, για πάντα αργό λόγο τον οποίον ελάλησες. Αυτός ο λόγος που άκουσες, αυτός θα σε κρίνει. Εγώ δεν κρίνω, λέει. Και έρχεται λοιπόν η κατηγορία αυτή των ανθρώπων που δεν πιστεύει στην Ανάσταση να το πλάσει έτσι. Και ξέρετε, οι άνθρωποι προσπαθούν τη θέση τους να την στερεώσουν. Και πολλές φορές, αντί να χρησιμοποιούν αλήθειες, χρησιμοποιούν μυθοπλασίες. Δηλαδή βάζουν μια ιστοριούλα για να στηρίξουν μια θέση. Και τι είπαν αυτοί? Είπανε, λέει, ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί ο άνθρωπος και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όσο ζει ο άνθρωπος και είναι παντρεμένος μια γυναίκα με κάποιον, πρέπει η γυναίκα αυτή, αν πεθάνει ο άντρας της, να πάρει τον αδελφό, να αναστήσει σπέρμα, αν δεν αναστήσει με τον δεύτερο, να αναστήσει με τον τρίτο. Αυτός ήταν ο νόμος. Και χρησιμοποιούν αυτή την κατηγορία, αυτό το νόμο, για να πάνε στον Ιησού Χριστό και να του πούνε: για πες μας τώρα, γιατί εδώ σε πιάσαμε. Πώς θα το λύσεις αυτό το πρόβλημα και θα μας πεις ότι μπορεί στην Ανάσταση να γίνει έτσι? Δηλαδή, για πες μας λοιπόν, λέει, στην Ανάσταση πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί θεωρούσανε ότι είναι άλυτα αυτά τα προβλήματα. Ποιος? Για να δούμε, θα το λύσει ο Θεός αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, μια γυναίκα η οποία έχει 7 αδέλφια συγγενείς και τους πήρε και τους 7 άντρες. Εδώ στη γη θα το λύναμε έτσι. Στον ουρανό θα το λύσει ο Θεός το πρόβλημα. Και λέει ο Θεός, μα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αποκριθείς, λέει, είπε προς αυτούς: πλανάστε, στο 29, 870 σελίδα, στο κατά Ματθαίο. Και προσέχτε τι τους λέει. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: πλανάστε μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Είναι βασικό ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πνευματικά να κάνει δύο πράγματα, να έχει γνώση σε δύο πράγματα. Να γνωρίζει τις γραφές. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα αν δεν έχεις διαβάσει τις γραφές. Ούτε μπορείς, κάποιος σου είπε μια ιστορία και τη δέχτηκες, αν δεν ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει, για να μπορείς να βγάλεις απόφαση για αυτά τα μεγάλα πράγματα στη ζωή μας, να ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πλανάστε, λέει, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, αλλά όχι μόνο τις γραφές, ούτε τη δύναμη του Θεού. Δηλαδή δεν έχετε ιδέα και πώς μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. περιορίζεται τη δύναμη του Θεού. Σαν να λέτε ότι ο Θεός δεν μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Τα λύνουμε εμείς εδώ σαν άνθρωποι, αλλά όταν φτάσουν κοντά στο Θεό, μπορεί ο Θεός να με δικαιώσει, μπορεί να μου λύσει αυτά τα προβλήματα? Δεν μπορεί ο Θεός να μου τα λύσει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους εξηγεί ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί το ξέρει. Γιατί τον Αβραάμ τον έχει συναντήσει. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός τον Αβραάμ τον έχει συναντήσει, το ξέρετε. Και μάλιστα όταν τους το είπε δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και του λέει, καλά, ούτε 50 χρονών δεν είσαι και συνάντησες τον Αβραάμ. Ήτανε στα 30 το Ιησούς Χριστός και τους είπε, λέει, ότι εγώ τον Αβραάμ τον ξέρω. Από πού τον ξέρεις τον Αβραάμ? Μα ο Αβραάμ ήτανε χρόνια πίσω από σένα, μεγάλωσε, πέθανε και δεν υπάρχει πλέον. Εσύ που τον συνάντησες. Ο Ιησούς Χριστός όμως, αδελφοί, την ξέρει την ιστορία του ανθρώπου από την αρχή. Ξέρει πώς έζησε, πώς πέθανε και τι πρόκειται να γίνει. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αρμόδιος να αναφερθεί για στα πράγματα αυτά, και εμείς πρέπει να παίρνουμε τις συμβουλές από αυτόν. Δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πριν να ασχοληθούμε με τα πνευματικά. Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Είναι αδύνατον και απαράδεκτο ο χριστιανός να ασχολείται με τα πνευματικά και να μην διαβάζει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να το ξεσκονίσεις το Ευαγγέλιο για να είσαι σίγουρος για αυτό που λες. Δηλαδή πρέπει να μάθεις όταν θα το δώσεις και στον άλλον ότι αυτό που λες είναι σίγουρο. Και γι' αυτό όταν εμείς έρχεται κάποιος και μας λέει, αδελφέ, εγώ θεωρώ ότι η γνώμη μου και η άποψή μου είναι αυτή πάνω στο θέμα αυτό. Η ερώτησή μας είναι, πού το λέμε στο Ευαγγέλιο? Πού το λέει? Για πες το μας. Αν το λέει, το λέει. Αν δεν το λέει, δεν το λέει. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τις γραφές και να αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει δύναμη να κάνει πράγματα. Περί της, διότι εν τη Αναστάση, λέει, τους αναφέρει ότι υπάρχει Ανάσταση, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι. Αν πιστεύατε στην Ανάσταση, θα μπορούσατε το μυαλό σας να πάει λίγο πιο πέρα, αλλά δεν πιστεύετε, έχετε περιορίσει τις δυνατότητες να ψάξετε λίγο παραπάνω. Στην Ανάσταση, λέει, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσι. Το ξέρετε ότι ο άνθρωπος περιορίζει μόνος του τον εαυτό του. Δεν θέλει να ψάξει παραπάνω. Το ίδιο πάθανε οι Ισραηλίτες με το Μωυσή. Μένει σε αυτό που του μάθανε και δεν ψάχνει παραπάνω. Μα αδελφέ μου, γιατί μένεις εκεί που σου είπανε οι άνθρωποι? Μπορεί να μην ξέρουνε. Μάθε λίγο παραπάνω. Και ξέρετε τι κάνανε? Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος και το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, αντί να χαρούνε που υπήρχε άνθρωπος που κάθισε 40 μέρες, δεν έφαγε, δεν ήπιε και ήρθε ευλογημένος και δυνατός, να τον πλησιάσουνε, να τον ρωτήσουνε, να είναι κοντά του, να χαρούνε στην ευλογία του, φοβηθήκανε και του λένε, εμείς δεν μπορούμε να σε πλησιάζουμε. Και αναγκάστηκε ο Μωυσής και έβαλε ένα κάλυμα. Το ξέρετε, λέει, ότι μέχρι τώρα στο διάβασμα της Παλαιάς Διαθήκης το κάλυμα αυτό υπάρχει? Γιατί ο άνθρωπος αρνείται να δει μετά. Αρνείται, φοβάται να το ψάξει. Μη φοβάσαι να ψάξεις το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού όχι μόνο τον κοιτάς, όχι μόνο τον θεωρείς, αλλά τον ψηλαφείς κιόλας. Και προσπαθείς να επιβεβαιώσεις το κάθε εδάφιο μέσα στη ζωή σου. Εμείς συστήνουμε το Λόγο του Θεού όχι μόνο να τον μάθεις απ' έξω και ανακατοτά, αλλά να τον εκτελέσεις και στη ζωή σου. Πάρε το κάθε εδάφιο, πειραματίσου το και πες, Κύριε, είσαι δυνατός να το εκτελέσει αυτό το εδάφιο στη ζωή μου? Και ο Θεός είναι δυνατός να εκτελέσει τον κάθε λόγο μέσα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Λόγος του Θεού να πέσει ούτε γιώτα ένα, ούτε μια κεραία, μέχρι να εκτελεστεί δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει ότι στην Ανάσταση δεν παντρεύονται και δεν παντρεύουνε. Δηλαδή δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν ζευγάρι, δεν γίνονται ζευγάρια. Είναι όπως οι άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Πώς θα είμαστε μετά, λέει, σαν τους αγγέλους? Δηλαδή δεν έχουμε φίλο και ανάγκες λόγω φίλου, δηλαδή είμαι άντρας, γυναίκα, ψάχνω να βρω μια γυναίκα να κάνω οικογένεια. Στον ουρανό τέρμα, τελειώσαμε. Ούτε η κοιλία υπάρχει, ούτε οι τροφές υπάρχουν, ούτε άντρας υπάρχει, ούτε γυναίκα υπάρχουν. Είναι όπως οι άγγελοι. Και γι' αυτό λέει, αυτό δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρω εγώ και σας το λέω. Γιατί εγώ έχω πάει στον ουρανό και έχω έρθει, θα το δούμε. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών. Τα πολλά που δεν ξέρετε εσείς και τα ξέρω εγώ σας τα λέω, αλλά αυτά που θα έπρεπε να ξέρετε, θα έπρεπε να ανοίξετε τα μάτια σας, λέει, να τα δείτε. Γιατί το διαβάζετε και δεν ανοίγετε τα μάτια σας να το δείτε. Τι λέει, για πες μας, τι λέει η Γραφή? λέει, τους λέει ότι η Γραφή λέει, δεν το διαβάσατε, λέει, το ρηθέν προς εσάς, δικό σας είναι, λέει, να το διαβάσετε εσείς, γι' αυτό σας το έδωσε ο Θεός, το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού. Δηλαδή αυτό που σου δίνει ο Θεός και στο έχει αποκαλύψει, δεν μπορείς να το διαβάσεις. Μα δεν το καταλαβαίνω. Αν δεν το καταλαβαίνεις, μην το ερμηνεύεις. Αν όμως το καταλαβαίνεις, πίστεψέ το. Και αν δεν το καταλαβαίνεις, ζήτα από το Θεό να σου δώσει σοφία. Γιατί λέει, εάν της είναι ελλειπή σοφίας, ας ζητεί από του Θεού του δίδοντος και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί σε αυτόν πλουσίως. Άρα λοιπόν, και να μην καταλαβαίνεις αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός να διαβάσεις, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει τη Γραφή να τη διαβάσουμε, ζήτα από το Θεό να σου αποκαλύψει. Μην κλείνεις τα μάτια σου, μην βάλεις κάλυμα, μην κοιτάς αλλού, μην λες ότι εγώ δεν το καταλαβαίνω, άρα το εξηγώ όπως θέλω εγώ, γιατί αλλιώς θα το στρεβλώσεις το εδάφιο, θα το χαλάσεις δηλαδή, ενώ το εδάφιο πρέπει να παραμείνει ακέραιο. Του λέγοντος, και ποιο είναι το εδάφιο, τι είπε ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Τι έγινε ο Αβραάμ, 175, πέθανε. Ο Θεός του Ισάκ, 180, πέθανε. Και ο Θεός του Ιακώβ, πέθανε και αυτός, πέθανε. Αλλά ο Θεός λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και αν το διαβάσεις σωστά και βγάλεις το σωστό συμπέρασμα, το συμπέρασμα είναι ότι δεν πεθάνανε ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ. Δεν πεθάνανε. Τι έγινε? Δεν είναι ο Θεός νεκρών, δεν είναι νεκροί, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Έτσι λέει. Είναι ζωντανοί. Δηλαδή πεθάνανε και είναι ζωντανοί. Βεβαίως. Ο νεκρός μπορεί να είναι ζωντανός. Βεβαίως. Ο Αβραάμ μπορεί να είναι ζωντανός. Ζωντανός είναι ο Αβραάμ. Ο Ισάκ είναι ζωντανός. Ζωντανός είναι και ο Ισάκ. Και ο Ιακώβ και αυτός ζωντανός. Ζωντανοί είναι και οι τρεις. Γιατί ο Θεός τους, ο Θεός που πιστεύανε, τους προσέθεσε. Πώς τους προσέθεσε? Και ξέρετε αδελφοί, η πρόσθεση δεν γίνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν κανονίζει αυτός που θα προσθεθεί. Δεν πάει κάποιος να πει, ούτε υπάρχει κάποιος που έχει εις μέσον. Και πολλές φορές λένε στον Άγιο Πέτρο, τα κανονίσουμε. Έχει τα κλειδιά, και επειδή έχει τα κλειδιά ο Άγιος Πέτρος, όπου σε βάλει. Δεν κανονίζει ο Άγιος Πέτρος, κανονίζει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός κανονίζει πλέον. Δεν έχει διαδικασίες τέτοιες. Και ούτε μπορεί κανένας άνθρωπος να κανονίσει. Το που θα πάει και που θα προσθεθεί, το κανονίζει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και που κανόνισε? Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο λέει 922 σελίδα. Στην 922 σελίδα. Στο 19 εδάφιο. 19 εδάφιο. 922. Στο Καταλουκά. Είδαμε λοιπόν την πορεία του Αβραάμ σε μια ηλικία μεγάλη, του γιού του, του Ισάκ, του εγγονού του Ιακώβ, τη σχέση του με το Θεό, τι είπε ο Ιησούς Χριστός και τι είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύανε ότι ο άνθρωπος μετά το θάνατο μπορεί να ζει, ότι υπάρχει, ότι έχει υπόσταση. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που ξέρει για τους νεκρούς και γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους, και αναφέρεται σε μια ιστορία, γιατί τον βλέπει που είναι τώρα ο Αβραάμ. Ο Χριστός τον βλέπει που είναι ο Αβραάμ, τον ξέρει. Και βλέποντάς τον που είναι, αναφέρεται σε μια ιστορία. Ήταν κάποιος άνθρωπος πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύρα και στολή βυσίνη, εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Ήτο δε φτωχός, ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκητο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού. Και επεθύμει να χορταστεί από το ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά εκείνες, ερχόμενοι έγλυφοντας πληγάς αυτού. Και μας δείχνει τη ζωή των ανθρώπων, αυτών των δύο ανθρώπων, πάνω στη γη. Ζούσαν. Ο καθένας ζούσε όπως ήθελε. Ο καθένας αποφάσιζε για τον εαυτό του. Πάνω σε αυτή τη ζωή, τη γη, ο Θεός μας επιτρέπει να παίρνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας, μας επιτρέπει. Αφού φύγουμε όμως, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πάρει απόφαση για κανέναν. Μόνο απόφαση παίρνει ο Θεός πλέον. Κανείς δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τον άνθρωπο που έχει φύγει. Άπαξ της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτο, μετά το αποθανήν, κρίσης. Την απόφαση την παίρνει ο Θεός πλέον. Όσο ζεις μπορείς να αποφασίσεις τι θες να κάνεις. Αφού φύγεις, σε όποια ηλικία φύγεις, μετά πας και προστίθεσαι σε αυτούς που πραγματικά αγαπούσες, σε αυτούς που πραγματικά ήθελες, Σε αυτούς που πραγματικά ήθελες να ζήσεις μαζί τους, τους αγαπούσες, προστίθεσαι. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ προστετέθη στο λαό αυτού. Και τώρα βλέπουμε αυτό το ότι προστεθήκανε, τι διαφορά κάνει. Και λέει, απέθανε λοιπόν ο φτωχός, πέθανε κι αυτός, και εφέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Δεν μπόρεσε να κανονίσει μόνος του που θα πάει. Τον πήραν άγγελοι και τον πήγανε κατευθείαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, που έχει πεθάνει. Ναι, που έχει πεθάνει. Κάπου είναι ο Αβραάμ και δέχεται αυτούς που προστίθενται. Συν ένας. Ένας ακόμα. Συν ένας. Και γι' αυτό λέει, μακάρι οι αποθανόντες εν κυρίω από του νυν. Ένας ακόμα πάνω. Προστίθενται πλέον. Και εμείς χαιρόμαστε που πάνε και προστίθενται σε αυτό το λαό, τον οποίον θα συναντήσουμε κάποια μέρα κι εμείς. Εμείς μένουμε εδώ όσο μας έχει δώσει περιθώριο ο Θεός να ζήσουμε και παίρνουμε αποφάσεις για τον εαυτό μας, αλλά εμείς αποφασίσαμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, να προστεθούμε σε αυτό το λαό, αλλά ο καθένας πρέπει να πάρει τη δική του απόφαση. Πέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Τον θάψανε. Και στον Άδη, και εδώ αδελφοί, πρέπει να δούμε ότι οι νεκροί, όταν πηγαίνανε κάπου, ήταν ο χώρος ο Άδης. Ο Άδης είναι μια υπαρτή παρουσία, μια κατάσταση, και θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, γιατί θα αναφερθούμε πάνω στον Άδη. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις λάθος άμα δεν ξέρεις πού είναι ο Άδης. Λέει, πού είναι ο Άδης? Ο Άδης είναι στα έγκατα της γης, και θα το δούμε, μέσα στη γραφή το αναφέρει ξεκάθαρα και τι γίνεται εκεί στον Άδη. Αλλά το πρώτο στοιχείο που θέλουμε να δούμε, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο για τον Άδη, λέει, απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη, και εν το Άδη, στον Άδη μέσα, σήκωσε τα μάτια του. Έβλεπε. Καταλάβαινε. Αφού πέθανε, πώς έβλεπε, καταλάβαινε και κινιότανε? Ήταν όμως ένα μέρος που δεν το είχε αποφασίσει ο ίδιος. Και θα έλεγε κανείς, μα κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει μια προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο, να μπορέσει να φύγει από εκεί που είναι και βασανίζεται να πάει σε κανένα άλλο καλύτερο μέρος, σε τόπο αναψυχής? Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτόν τον άνθρωπο? Όμως ο Ιησούς Χριστός, που τα ξέρει αυτά, το ξεκαθαρίζει και λέει, βλέπει λοιπόν τον Αβραάμ από μακριά. Φαίνεται έχουν και καλό, έχει μειωθεί η μοιοπία μετά το θάνατο και η πρεσβειοπία τους. Βλέπουνε από μακριά, λέει, βλέπει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η αρρώστια που δεν βλέπει μακριά, αλλά έβλεπε από μακριά. Και λέει, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και το Λάζαρο στους κόλπους του. Κάνει αυτό από μακριά. Λέει, ποιος είναι αυτός? Ο Λάζαρος είναι. Και αυτός ο Αβραάμ. Τον ήξερε τον Αβραάμ? Αδελφοί, τον είχε συναντήσει ποτέ? Όχι. Πώς κατάλαβε ότι είναι ο Αβραάμ? Πώς συνειδητοποιεί? Γιατί δεν τον μπέρδεψε με τον Ισάκ? Ή να τον μπερδέψει με τον Ιακώβ? Άλλωστε ο μπαμπάς με το παιδί και τον εγγονό οικογενειακά ταιριάζουν. Πώς κατάλαβε ότι είναι ο Αβραάμ? Έχουν αίσθηση και συνέστηση δια του πνεύματος, αδελφοί. Δηλαδή τους ενημερώνει ο Θεός τι γίνεται. Έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει. Και βλέπει κάποιον και ξέρει ότι είναι ο Αβραάμ. Τον ξέρει. Το Λάζαρο τον θυμότανε, γιατί τον έζησε στη ζωή του. Αλλά τον Αβραάμ δεν τον ήξερε. Δεν ήταν στην εποχή του. Τον είδε λοιπόν τον Αβραάμ, και μάλιστα όχι μόνο τον είδε από μακριά, του φώναξε κιόλας. Και λέει, πάτερ Αβραάμ, τον θεωρούσε πατέρα του. Δικό του άνθρωπο. Τον ήθελε για δικό του πατέρα. Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με. Κάτι που έλεγε και στη γη. Πέψον το Λάζαρο να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού εις το είδωρ και να δροσίσει τη γλώσσα αυτού, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Ο πλούσιος λοιπόν βρισκόταν σε ένα τόπο δύσκολο, βασάνου. Ο μεν Λάζαρος βρισκόταν σε ένα άλλο μέρος που τον έβλεπε από μακριά, μέσα στον Άδη όμως, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Ο Αβραάμ και ο Λάζαρος μαζί, και ο πλούσιος ήταν σε τόπο βασάνου. Και λέει, στείλε να μου δώσει λίγο νερό. Και απαντάει ο Αβραάμ, τέκνον παιδί μου, θυμίσου. Άρα έχουνε και μνήμη. Έχουνε και μνήμη. Πολλές φορές το ρωτάμε, έχουνε μνήμη οι νεκροί, θυμώνται? Λέει ο Αβραάμ, θυμίσου. Για να το πει ο Αβραάμ αυτό, σημαίνει ότι μπορούσε να θυμηθεί, ότι είχε ικανότητα να θυμηθεί. Αλλιώς δεν θα το ανέφερε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Δηλαδή θυμήσου τι έγινε στη δική σου ζωή, όταν ήσουν στη ζωή, και θυμήσου τι έγινε στη ζωή του Λαζάρου. Τώρα αυτός παρηγοριέται, εσύ βασανίζεσαι. Του λέει τι αποφάσισες εσύ να κάνεις. Και εκτός τούτων, και εκτός από αυτά που αποφάσισες εσύ, πάντων, σαν να του λέγε δική σου είναι η απόφαση, το που θα πας. Εσύ το αποφασίζεις. Εκτός όμως από αυτό, ότι εσύ αποφάσισες να κάνεις αυτή τη ζωή, μεταξύ ημών, εσένα και ημών και εμάς και εσάς, χάσμα μέγα είναι εστηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μην δύναντε, μη δέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Δεν μπορούνε, είναι τόσο μεγάλο το χάσμα που υπάρχει, που το έχει φτιάξει ο Θεός, που να μην μπορούνε αυτοί που είναι από αυτή τη μεριά του Άδη να περάσουν από την άλλη μεριά του Άδη και να έρθουν στον καλύτερο τόπο που έχει προστεθεί ο Αβραάμ με όλους αυτούς που αγαπούσαν και πιστεύανε πραγματικά στον Αβραάμ. Η συνέχεια στο επόμενο, γιατί ο Αβραάμ έχει συνέχεια και ο Άδης έχει συνέχεια, για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται η ιστορία αυτή, αδελφοί. Αμήν.